og þá var það einhvern tíma í prófum að hann hallaði sér inn í herbyggið sitt og fell í mók án þess að það var sofnað til fulls. Þá sér hann skólaspjaldið, anspænir sér að þilinu og sér skrifað á það það sem taka aftur það upp í daginn eftir. Og svo daginn eftir þá kemur hann í skólan og þá sér hann nákvæmlega sama á skólaspjaldinu og það sem hann sá kvöldið áður. Hann hætti að lauk upp að lasa þetta og hefur mögulega staðið sér vel. Svo sagði hann með einhverjum félögur sínum frá þessu og þeir báði ykkur alla minni að reyna að sjá næsta dag. Það tókst, hann hallaði sér aftur bak og fékk í mók og sá aftur það sem átti að vera daginn eftir. Og í þriðja sinn var það enn, en þá var það ekki nákvæmlega. Það voru ekki alveg sömu orðin, en það var sama efni. Þeir studdu sig við þetta, rásu þetta. Stóðum sem vist við, þetta hjálpaði hann að prófa. Þetta var aðeins þess. Þetta hefur hann líklega sagt þér, ef hann hefur sagt þér eitthvað frá sjálfum sér. En ég get sagt fleira frá honum, ég geri það ekki, af því ég hef ekki heimil til þess. Hann hefur hann öll að byrði byrða. En þetta hefur hann sagt fleira. Svo að það er náttúrulega, það er ekki sem til sitt að hverju. Og langar lið þegar maður hitt eitt og annað, þannig að maður að gleyma þessu. Og sumt að ég kannski skal þessu jálfur aðeins,